Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Cancer Journals ialah karya bukan fiksyen Audre Lorde, penyair, penulis dan aktivis Amerika yang terkenal dengan pemikiran feminisnya. Pertama kali diterbitkan pada 1980. Buku ringkas ini menghimpunkan catatan jurnal, memoir dan esei tentang pengalaman Lorde menghadapi kanser payudara daripada biopsi hingga pembedahan mastektomi radikal. Namun, fokusnya tidak terhad kepada rekod perubatan atau kisah ketahanan individu. Lorde meneliti bagaimana penyakit mengubah hubungan seseorang dengan tubuh, seksualiti, ketakutan, keluarga, persahabatan dan dunia sosial sebagai seorang wanita kulit hitam. Lesbian, ibu, pejuang dan penyair, beliau juga menghubungkan pengalaman sakit dengan persoalan identiti serta kuasa untuk menentukan diri sendiri. Tujuan utama buku ini ialah memecahkan kesunyian yang sering menyelubungi kanser dan kehilangan payudara dengan bahasa yang terus terang tetapi puitis. Lorde mempertikaikan tekanan supaya wanita menyembunyikan perubahan tubuh lalu menuntut ruang untuk berkabung, bersuara dan hidup tanpa menafikan realiti diri. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kanser sebagai pengalaman peribadi yang juga dibentuk oleh politik sosial. Lorde tidak mempersembahkan kanser semata-mata sebagai masalah yang berlaku dalam badan seorang individu dalam The Cancer Journals. Penyakit menjadi titik mula untuk melihat cara masyarakat menentukan tubuh mana yang diterima, kesakitan mana yang diberi perhatian dan suara siapa yang mudah diketepikan. Catatan beliau bergerak antara ketakutan terhadap diagnosis, kesan rawatan dan renungan tentang kedudukan wanita dalam budaya yang sering menganggap tubuh perempuan perlu sentiasa kelihatan sempurna, menarik dan tidak mengganggu orang lain. Pendekatan ini penting kerana ia menolak idea bahawa pesakit hanya perlu menyesuaikan diri secara senyap. Bagi Lorde, pengalaman sakit turut dipengaruhi oleh jantina, kaum, seksualiti dan akses kepada sokongan. Beliau tidak mendakwa semua pesakit melalui situasi yang sama. Sebaliknya menunjukkan bahawa identiti sosial membentuk cara seseorang didengar dan dilayan. Dalam konteks pembaca Malaysia, kerangka ini boleh membantu kita melihat mengapa perbualan tentang kanser kadangkala bercampur dengan rasa malu. Kebimbangan terhadap pandangan keluarga dan tekanan untuk kelihatan kuat. Buku ini menegaskan bahawa bahasa untuk membincangkan sakit bukan perkara kecil. Apabila pengalaman diberi nama secara jujur, pesakit lebih berpeluang menolak andaian orang lain tentang apa yang patut dirasai atau dilakukan. Kedua, mastektomi, prostesis dan penolakan terhadap tuntutan untuk menyembunyikan kehilangan. Antara persoalan paling jelas dalam buku ini ialah makna mastektomi, iaitu pembedahan membuang payudara, serta tekanan untuk menggunakan prostesis agar tubuh kelihatan seperti sebelum pembedahan. Lorde mempersoalkan andaian bahawa pemulihan yang baik semestinya bermaksud menyembunyikan kesan kehilangan. Beliau melihat tuntutan untuk kelihatan normal sebagai sebahagian daripada norma kecantikan dan kewanitaan yang mengecilkan pengalaman sebenar pesakit. Ini bukan hujah mudah bahawa setiap wanita mesti menolak prostesis. Sebaliknya, Lorde mempertahankan hak untuk membuat pilihan yang sedar, tanpa dipaksa oleh rasa malu atau kehendak orang lain untuk tidak melihat tubuh yang berubah. Perbezaan itu penting. Prostesis boleh menjadi pilihan praktikal atau peribadi bagi sesetengah orang. Tetapi ia menjadi bermasalah apabila dianggap satu-satunya cara yang wajar untuk kembali ke ruang awam. Lorde mahu kehilangan itu diakui, bukan ditutup dengan ilusi bahawa tiada apa-apa berlaku. Analisis beliau mengaitkan imej tubuh dengan kuasa sosial. Jika seseorang perlu menyamarkan kesan rawatan untuk dianggap lengkap, nilai dirinya masih diukur melalui penampilan fizikal. Buku ini menolak ukuran tersebut. Ia menegaskan bahawa tubuh selepas pembedahan tetap tubuh yang berhak mendapat kasih sayang, keinginan, maruah dan keterlihatan. Ketiga, identiti melebihi tubuh yang berubah dan label pesakit kanser. The Cancer Journals berulang kali kembali kepada persoalan siapakah seseorang selepas tubuhnya berubah akibat penyakit dan pembedahan. Lorde enggan membiarkan diagnosis kanser mengambil alih seluruh makna dirinya. Beliau menulis dari kedudukan yang dikenalinya sebagai wanita kulit hitam, lesbian, ibu, pejuang dan penyair. Penyebutan identiti ini bukan sekadar pengenalan diri, tetapi cara menolak penyederhanaan. Seorang pesakit bukan hanya pesakit seperti seorang wanita selepas mastektomi. Bukan sekadar tubuh yang kekurangan sesuatu menurut ukuran masyarakat. Pendekatan Lorde mengakui bahawa perubahan fizikal boleh membawa kesedihan, kemarahan dan rasa terancam. Namun, beliau tidak menjadikan penerimaan diri sebagai arahan mudah untuk sentiasa positif. Penerimaan dalam buku ini melibatkan kerja yang sukar, iaitu membenarkan ketakutan hadir, menilai semula hubungan dengan tubuh dan terus menentukan nilai diri di luar pandangan orang lain. Hal ini memberi kekuatan intelektual kepada buku tersebut. Loader tidak menjanjikan bahawa identiti akan kekal statik selepas sakit. Sebaliknya, beliau menunjukkan bahawa diri boleh dibina semula dengan lebih jujur melalui pengalaman perubahan. Bagi pembaca yang berhadapan penyakit, penjagaan ahli keluarga atau perubahan tubuh atas sebab lain, buku ini menawarkan bahasa untuk memisahkan nilai manusia daripada ciri fizikal, diagnosis dan jangkaan sosial yang sempit. Keempat, mengubah kesunyian tentang penyakit kepada bahasa, hubungan dan tindakan. Salah satu sumbangan utama Loader ialah hujah bahawa berdiam diri tentang ketakutan dan kesakitan tidak semestinya melindungi sesiapa. Dalam buku ini, penulisan jurnal menjadi alat untuk menghadapi pengalaman yang sukar disebut, termasuk kebimbangan tentang kematian, kesan mastektomi dan rasa terasing. Loader tidak menganggap bahasa sebagai pengganti rawatan perubatan. Sebaliknya, beliau menunjukkan bahawa kata-kata boleh menjadikan pengalaman pesakit lebih nyata, boleh dikongsi dan kurang dikuasai oleh stigma. Apabila kanser dibungkus dengan eufemisme atau disorokkan demi keselesaan orang sekeliling, pesakit mungkin kehilangan ruang untuk menyatakan apa yang mereka perlukan. Kata Tan Lord Dick juga menekankan nilai persahabatan dan sokongan, bukan sebagai simpati kosong, tetapi sebagai bentuk kehadiran yang membolehkan seseorang terus berhubung dengan dunia. Prinsip ini masih relevan dalam persekitaran Malaysia. Apabila keluarga dan komuniti sering menjadi sumber penjagaan utama, tetapi perbualan terbuka tentang tubuh, kanser payudara dan emosi boleh terasa janggal. Buku ini tidak menyediakan panduan komunikasi langkah demi langkah. Namun, ia memberi asas penting, iaitu mendengar tanpa menafikan kesakitan, bercakap tanpa memalukan pesakit, dan membenarkan orang yang sakit menentukan bahasa serta keperluan mereka sendiri. Dalam erti itu, bersuara menjadi satu bentuk tindakan dan penjagaan. Akhir sekali, survival menurut Loader bermaksud lebih daripada sekadar meneruskan hidup. Loader membincangkan survival dengan makna yang lebih luas daripada terselamat daripada pembedahan atau rawatan. Beliau memberi perhatian kepada ketakutan yang nyata, termasuk kemungkinan kematian dan ketidaktentuan masa depan. Namun, buku ini tidak berhenti pada soalan sama ada seseorang hidup atau mati. Ia bertanya bagaimana seseorang boleh hidup selepas diagnosis dengan maruah, kesedaran dan hubungan yang tidak dibina atas penafian. Oleh sebab itu, survival dalam The Cancer Journals berkait dengan keberanian untuk melihat perubahan tubuh, mengakui kesedihan, menerima bantuan dan menolak peranan pesakit yang sentiasa tenang serta patuh. Loader tidak memuliakan penderitaan. Beliau juga tidak menyatakan bahawa kanser secara automatik menjadikan seseorang lebih baik atau lebih kuat. Sebaliknya, beliau menunjukkan bahawa keadaan genting boleh mendedahkan nilai dan ketakutan yang sebelum ini disembunyikan. Respons yang bermakna ialah menghadapi pendedahan itu secara aktif. Dalam bidang memoir penyakit, pendirian ini membezakan buku Loader daripada naratif yang terlalu memberi tumpuan kepada kemenangan peribadi. Beliau menghubungkan kelangsungan hidup dengan keadilan, keterlihatan dan kebebasan menentukan diri. Pembaca diajak memahami bahawa penjagaan diri bukan sikap mementingkan diri. Dalam keadaan sakit, ia boleh menjadi usaha untuk melindungi tenaga, suara dan keupayaan seseorang mengambil bahagian dalam hidup serta komuniti. Kesimpulannya, The Cancer Journals paling sesuai dibaca oleh pesakit kanser payudara, individu yang sedang menyokong ahli keluarga atau rakan yang sakit, petugas kesihatan, serta pembaca yang berminat dengan memoir penyakit, feminisme dan penulisan Audre Lorde. Ia bukan panduan klinikal, jadi pembaca tidak patut menggunakannya sebagai pengganti nasihat doktor atau rawatan. Manfaat utamanya terletak pada bahasa dan kerangka fikir yang diberikannya. Buku ini membantu pembaca memahami bahawa keputusan tentang tubuh selepas mastektomi, cara berkabung dan cara bercakap tentang penyakit tidak seharusnya diputuskan oleh norma kecantikan atau keselesaan orang lain untuk petugas penjagaan dan keluarga. Ia mengingatkan bahawa sokongan yang baik memerlukan pendengaran yang teliti, bukan sekadar kata-kata semangat yang mengabaikan ketakutan sebenar pesakit. Berbanding banyak memoir kanser yang menumpukan perjalanan peribadi menuju pemulihan, karya Loader menonjol kerana ia menghubungkan pengalaman tubuh dengan isu kuasa, jantina, kaum, seksualiti dan kesunyian sosial. Bentuknya yang menggabungkan jurnal, memoir dan esei menjadikannya padat, intim dan bersifat analitis pada masa yang sama. Loader tidak menawarkan jawapan mudah tentang keberanian atau penerimaan diri. Sebaliknya, beliau menunjukkan bahawa hidup dengan penyakit boleh melibatkan konflik, kemarahan dan ketidakpastian sambil tetap membuka ruang untuk menentukan diri dengan lebih bebas. Itulah sebabnya buku ini kekal penting sebagai karya kesusasteraan dan pemikiran tentang penyakit. Jika anda ingin menyokong Audre Lorde, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.